Sveiki! Šodienas tēma ir Parīzes izrāžu un izklaides pasaule. Mums te ir tāds diezgan iespaidīgs saraksts ar vietām.
Jā, sveiki! Tas saraksts tiešām ir kā karte, un tā parāda ne tikai tās, teiksim, spožās zināmās vietas, bet arī to, kas notiek mazliet vairāk ēnā, varbūt.
Tieši tā. Mēģināsim saprast to kopainu, ko visa šī daudzveidība īstenībā nozīmē pašai Parīzei, jo tur ir viss no vēsturiskiem kabarējiem līdz pavisam modernām vietām.
Precīzi. Tā ir tāda nepārtraukta attīstība, tāds dzīvīgums, kas parāda, ka pilsēta elpo un mainās.
Sāksim ar tiem, kas ir gandrīz kā Parīzes vizītkarte. Tie kabareji. Moulin Rouge, Lido, Folies Bergère. Crazy Horse.
Jā, un Paradis Latin neaizminsīsim, tas ir pat vecāks par dažiem no tiem. Tie ir, protams, milzīgi turisma magnēti.
Bet interesanti, kāpēc tie joprojām ir tik populāri, kā viņi notur to interesi gada desmitiem?
Manuprāt, tur ir vairākas lietas. Pirmkārt, tas ir tas vēsturiskais mantojums, tā aura, bet otrkārt, viņi nav iesaluši pagātnē. Viņi visu laiku, atjauno programmas, piesaista jaunus māksliniekus, izmanto modernās tehnoloģijas, bet saglabā to unikālo stilu, to greznību, to atmosfēru.
Tāds balans starp veco un jauno, vai ne?
Jā, tā ir tāda diezgan smalka māksla, kā to izdarīt veiksmīgi.
Labi, no kabarējiem pāriesim pie cita mēroga – tās lielās arēnas un koncertzāles. Accor Hotels Arena, agrāk pazīstama kā Bercy vai Le Zenit.
Tieši tā. Tās ir tās vietas, kas Parīzi padara par globālu centru lieliem pasākumiem. Starptautiskas zvaigznes, milzīgi šovi.
Un Olimpija. Tā taču ir leģenda.
Olimpija, jā, tā ir pavisam īpaša, ar neticamu vēsturi. Tur uzstājušās tik daudz leģendu, un tā joprojām ir ļoti prestīža skatuve. Tāpat kā, piemēram, Salle Pleijel klasiskajai mūzikai.
Vai palēdes por, palēdes kongress, tās vairāk konferencēm un lieliem šoviem arī, jā?
Jā, tas ir daudzfunkcionāls. Tas viss kopā veido to infrastruktūru, kas ļauj Parīzei būt pasaules līmeņa spēlētājai pasākumu industrijā.
Bet Parīze nav tikai milzu arēnas. Ir arī tas vidējais slānis, ja tā var teikt. Nozīmīgi teātri, intīmāks skatuves, kā teātru di šatelē.
Jā, šatelē, opera, muzikļi vai teātra Mogadors, kas arī ir ļoti slavens ar muzikļiem. Bet ir arī tādi unikālas vietas kā Les Buffs Dinor.
Ah jā, tā Pīter Bruka atjaunotā vieta. Tāda ļoti īpaša atmosfēra tur ir.
Tieši tā. Tāda apzināti, pat noplukus estētika, bet ar ļoti spēcīgu māksliniecko programmu, bieži vien eksperimentāli.
Un vēl ir tādas kā Bobino, La Cigalele, Bataclan, arī ļoti svarīgas koncertvietas.
Jā, ar bagātu vēsturi, dažādu žanru mūziķi tur spēlējuši. Un tad vēl specifiskās nišas, šansons, piemēram, Lestrobo Dets, vai komēdiekli, komediklub, Café de Regard, Teatre du Plein Virgule. Tās mazās vietnīķas, kur var atklāt jaunus komiķus.
Un tad ir vēl tas, pavisam mazais līmenis. Klubi, vietas, kas varbūt nav tik plaši zināmas, bet ir ļoti svarīgas. Kāda ir to loma?
Tas ir, tā kultūras ekosistēmas pamatne. Tur dzimst jauni talanti, tur attīstās nišas žanri, tur notiek eksperimenti.
Piemēram, džez.
Jā, džezam New Morning ir gandrīz vai svēta vieta. Tā intimitāte, tā saikne starp mūziķiem un klausītājiem.
Skaidrs.
Vai neatkarīgā mūzika La Maroquinerie, Le Trabendo, Point Ephemer. Tās ir vietas, kur var dzirdēt to, kas varbūt nenonāks lielajās radiostacijās. Un ir arī tās pavisam unikālās pleldošās skatūs uz sēnas.
Ach jā, Batafar, Petit Bain, Forš.
Vai tas vēsturiskais deju klubs Le Bal Blomet. Katrai šai vietai ir savs stāsts un savu publika.
Skatos sarakstā ir pat mājas teātri. L'entre magique, le magique. Tas ir kaut kas pavisam specifisks.
Jā, un pat pāris vietas, kas apzīmētas kā erotiskie teātri, kā Le Chocot. Tas tikai parāda, cik plašs ir tas spektrs.
Un pat pieminēts Le Chat Noir, tas slavenais Montmartres kabarejs, kas vairs neeksistē. Tāds vēsturis pieskāriems.
Tieši tā. Un šī neticamā dažādība, manuprāt, ir tas galvenais fenomens. Tā atspogļo Parīzes sabiedrības daudzveidību, atvērtību, interesi. Šķiet, ka te ir vieta gandrīz jebkam.
Nu jā, No augstās mākslas līdz undergroundam.
No senām tradīcijām līdz visjaunākajiem meklējumiem. Tas liecina par tādu, nu, ļoti veselīgu un dinamisku kultūras vidi.
Tātad, ja mēģinam rezumēt šo mūsu sarunu, galvenais secinājums ir tā neticamā Parīzes izrāžu vietu dažādība.
Jā, ne tikai kvantitāte, bet tieši tā kvalitāte dažādībā. No pasaules slaveniem vārdiem līdz pavisam mazām, gandrīz nezināmām pērlītēm.
Un tas, protams, apstiprina Parīzes statusu kā vienam no pasaules kultūras centriem, neapšaubāmi.
Un tas savukārt liek aizdomāties par nākotni. Kā visa šī milzīgā sarežģītā sistēma ar saviem vēsturiskajiem balstiem un jaunajiem asņiem, kā tā turpinās attīstīties?
Mm-hmm. Kā tā pielāgosies jaunām tehnoloģijām, mainīgai gaumei, jaunām mākslas formām?
Tieši tā. Tas ir tas lielais jautājums, kā saglabāt šo vitalitāti arī turpmāk. Bet nu tas laikam ir jautājums, uz kuru atbildi tikai laiks rādīt.